Болоду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, жекшемби күнкү уктурууларыбыз эфирде. Бүгүн биз айтып берчү баяндардан кыска. Орусияда президенттик шайлоо соңуна чыгып жатат. Бул жолу алгачкы ирет добуш берүү 3 күнгө созулду.
Борбордук шайлоо комиссиясы жекшембиде эртең менен шайлоочулардын жарымынан көбү онлайн же участоктарга барып добуш бергенин билдирген.
Орусиянын президентин шайлоо боюнча Кыргызстанда да 4 шайлоо тилкеси ачылды.
Мы пришли на полдень против Путина.
Биз атайы Путинге каршы чактуу акциясына келдик.
Март айынын 2-нчи аптасында жааган кар Кыргызстандын тоолай айылдарында тоют көйгөнүн курчутту.
500 теңге көбөйтүрөт. Анан кандай деген жашоо болотсу билбейбиз. Аны азыр жүзбөй алмакмын. Жок, анан тарап кеттин.
6 адамдын өмүрү кыйылып, 20 ашык киши жараат алган акс окуясына 22 жыл толду. Ушул жана башка темалардан кеңири айтып беребиз. Бүгүн 17 март, күнгө жекшемби. Программаны алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова. Негизги окуялардан Түмөнбай Абдинабиев уулу айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Орусиядагы президенттик шайлоонун 3-чү күнүндө Путинге каршы чактуш акциясы өтүп жатат. Буга чейин орус оппозициясы Путинге каршы добуш бере турган шайлоочуларды добушканаларга саат 12:00 келүүгө чакырган. Бул аркылуу Кремлдин саясатын колдогондор бир маалда пикирлештери менен кезигип, алар жалгыз эмес экенин көрсөтүү максаты коюлган. Москванын прокуратурасы 14 мартта мындай чакырыкты жарандардын шайлоо укугун колдонуусуна жана шайлоо комиссияларынын ишине тоскоолдук катары баалап, акциянын катышуучуларына кылмыш жоопкерчилиги тууралуу эскерткен. Свобода радиосу 7:7 басылмасына таянып, Новосибирскиде жергиликтүү убакыт менен түшкө жакын добушканалардын астында кезек күткөндөр көбөйгөнүн жазды. Мындай көрүнүш Орусиянын бир катар шаарларында, андан тышкары Орусиянын башка өлкөлөрдүн элчиликтеринин жана консулдуктарынын дагы астында өткөнү белгилүү болду. Бир катар телеграм каналдар Жаңы Зеландияда, Казакстанда, Ташкент жана Бангкокто мындай акция жүргөнүн жазды. Түшкө жок Бишкектеги орус элчилигинде дагы кезек күткөндөр көбөйдү. Бүгүн Орусияда президенттик шайлоонун акыркы күнү. Орусиянын ушул таптагы президенти Владимир Путин 5-нчи ирет президенттик шайлоого талапкер катары катышууда. Андан тышкары 3 талапкер бар. Борбордук шайлоо комиссиясы Путиндин негизги атаандашы болот деп айтылып жаткан Борис Надеждинди талапкер кылып каттоодон баш тарткан. Бул чечимди кийин өлкөнүн жогорку соту дагы кубаттаган. Министрлер кабинети Кыргызстан менен Тажикстандагы 10,76 чакырым чек ара сызыгы боюнча мунасабат тапканын 17 мартта билдирди. Анда 12-17 март күндөрү Тажикстандын Бустон шаарында эки мамлекеттин чек ара боюнча өкмөттүк делегацияларынын топографиялык топторунун жолугушуусу өткөн. Өкмөттүн маалыматында тараптар калган тилкелерди тактоону уланта турганы, кийинки жолугушуу Кыргызстандын аймагында өтөрү жазылган. 16 мартта эки мамлекеттин өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Самим Ниятимов Бустон шаарында жолугуп, мамлекеттик чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо маселелерин талкуулаган болчу. Жекшембиге караган түнү Орусиянын бир катар областарына дрондордон чабуул жасалды. Коргоо министрлиги Москва, Белгород, Калуга, Орлов, Ростов, Ярослав жана Курск областарынын үстүнөн 35 учуучу аппарат атып түшүрүлгөнүн билдирди. Анын ичинен 17 дрон Краснодар аймагында жок кылынган. Славянскна Губанидеги мунайды кайра иштетүүчү заводко дрон кулап, өрт тутанган. Бул жерде бир киши каза болгон. Маалыматтарда анын жүрөгү кармап калганы кабарланды. Орус күчтөрү өткөн түнү Украинанын Харьков, Донецк жана Чернигов областарынын зениттик ракеталар менен аткылады. Мындан тышкары Украинанын абадан коргонуу күчтөрү Одесса облусунун аймагында 14 дана шахет дронун атып түшүрүшкөнүн билдирди. Бул аймакта 2 агрардык ишкана зыян тарткан. Бүгүн Боспек айылында акс окуясында каза болгондорду эскерүүгө маркумдардын жакындары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Жабырлануучулар ошол кездеги бийликтин куралсыз элге ок атканына укуктук баа берилген жок деген пикирин айтышты. Мунун алдында президент Садыр Жапаров да акс окуясынын 22 жылдыгына байланыштуу элге кайрылуу жолдогон. Анда бийлик бул каргашаны унутпаганы, элдин бакубат жашоосу үчүн кызмат кылып жатканы айтылган. 2002 жылы 17 мартта аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып 6 киши курман болгон. Нааразы болгон эл мурдагы президент Аскар Акаевге импичмент жарыялоо боюнча демилге көтөргөндөн кийин камакка алынган депутат Азимбек Бекназаровду бошотуу жана өзүнкү кошту Кытайга бербөө тууралуу талаптар менен чыгышкан. 2017 жылы 17 март аксы окуясынын курмандыктарын мамлекеттик деңгээлде эскерүү күнү деп жарыяланган. Ош шаарында Өзбекстандан сатып алынган 100 автобус этап-этап менен келе баштады. Бул тууралуу шаар мэриясынын басмасыз кызматы билдирди. Анда алгачкы партия менен келген автобустар 21 мартта каттамга чыга баштайт. Исуузу маркасындагы автобустар Самарканд шаарында куралган. Ал 25 орунду коомдук транспорттор мэриянын эсебинен сатып алынган.
Рахмат, Түмөнбай Абдинаби уулу 17 марттын салмактуу кабарларын окуп берди. Эл аралык жана жергиликтүү маанидеги башка да кабарлар топтомун биздин сайтыбызга кирип кенен чонун окуп турсаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг. Орусияда президенттик шайлоо соңуна чыгып жатат. Бул жолу алгачкы ирет добуш берүү 3 күнгө созулду. Көз карандысыз байкоочулар жана эксперттер өнөктүктү эркин эмес жана атаандашсыз деп баалашууда. Оппозиция Путинге каршы чактуу иштеген акция өткөрүүгө үндөгөн. Темага кеңири Прагадан Айнура Жекши кызы кайрылат.
Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы билдиргендей, Орусиянын Алматыдагы башкы консулдугу алдында добуш берүүгө келгендердин узун кезеги пайда болуп, саат 12:00 чогулгандардын айрымдары кол чаап турушту.
Ничего не жду, но я думаю, просто сидеть дома бессмысленно уже.
Бул шайлоодон эч нерсе күткөн жокмун. Үйдө отуруп алган дагы болбойт. Навальныйдын командасы жана башкалар жок дегенде чыгып бир нерсе кылууга аракет кылгыла деп чакыргандан кийин мен дагы бир нерсе кылууну чечтим.
Сделать хоть что-то, я думаю, надо выйти и сделать хоть что-то.
Орус оппозициясы жекшембиде Путинге каршы чак түш деген акцияны өткөрүүгө саат 12:00 шайлоо участоктарына келүүгө үндөгөн. Демилгечилер Кремлдин саясатына нааразы болгондор санаалаштары менен жолугуп, алар жалгыз эместигин көрүшөт деп түшүндүрүшкөн. Бул идеяны бир топ оппозициялык саясатчылар, анын ичинде каза болоор алдында Алексей Навальный колдогон. Австралиянын Сидней шаарындагы орус консулдугу алдында акция катышуучулары НАТОго каршы ураан чакырган бийликчил орусиялыктар менен тиреше кетти. Орусия 2008-жылы Грузия менен согушкандан кийин тараптардын дипломатиялык мамилелери үзүлгөндүктөн Тбилисиде добуш гана ачылган эмес. Бирок ал жакта жашаган орусиялыктар митингге чыгып, саясий туткундарды бошотууну, Путинди жоопко тартууну талап кылышты. Бир катар телеграм каналдар Орусиянын өзүндө жекшембиде саат 12:00 шайлоо участоктарына келгендер көп болгонун жазышууда. ОВД Инфо Москвада жергиликтүү шайлоо комиссиясынын мүчөсү Вячеслав Голиков Навальный деген жазуусу бар футболка кийип жүргөнү үчүн кармалганын кабарлады. Дагы бир жерде урнага Навальный деп жазылган кагазды таштоого аракеттенген активисти кармап кетишти. Айрым шаарларда добуш каналдардын алдында полициянын күзөтү күчөтүлүп, автозактар тизилип турганы маалымдалды. Политолог Руслан Айсин акция өттү деп эсептесе болоорун, айрым жерлерде эл чак түштө жапыр добуш каналарга келгенин, Казань шаарында мисалы алар полиция менен тиреше кеткенин Настоящее время телеканалынын эфиринде айтып берди.
Саат 12:00 келгендердин көбү жаш муундун өкүлдөрү болду. Бул бардык мааниде эскирип калган Путиндин режими менен оң өзгөрүүлөрдү. Кошуналар менен жаңжалдашпай тынч жашоону эңсеген жаштар ортосундагы ажырымды көргөзөт. Менимче бүгүн ушундай символикалык көрүнүшкө күбө болдук.
Это вот очень, на мой взгляд, колоритная, очень символическая картинка сегодня.
Москва шаарынын прокуратурасы 17 мартта түштө шайлоого келүү чакырыгын жарандардын өз эркин билдирүүсүнө жана шайлоо комиссияларынын ишине тоскоолдук түзүү аракети деп бааланаарын, катышуучулар кылмыш жообуна тартыларын эскерткен. Орусиянын сыртында жашаган юрист Валерия Витошкина прокуратура элди коркутууну көздөгөнүн, бирок плакат, желек өңдүү эч кандай үгүт материалдарсыз келүүгө, добуш бергени келдим деп чыныгы максатын айтпо туура болот деген кеңешин берген. Борбордук шайлоо комиссиясы жекшембиде эртең менен шайлоочулардын жарымынан көбү онлайн же участоктарга барып добуш бергенин билдирген. BBC маалымдагандай, айрым аймактарда элдин катышуусу буга чейинки жылдардан эселеп ашты. Анын ичинде бир жума бою аткыланып келаткан Белгород облусу да бар. Шайлоонун алгачкы күнүндө 15 мартта шайлоочулардын 38%нен ашууну, эртеси 58%тен көбү добуш бергени расмий маалымдалган.
Конечно, безусловно.
Албетте, бул абдан маанилүү тандоо. Президентти өзүбүздүн жана балдарыбыздын келечегин тандап жатабыз. Менимче бул маанилүү.
Деп айтып берген Рейтерстин кабарчысына Ростовтун тургуну Дмитрий Железняков. Добуш каналарда урналарга өрт коюу, сыя, зеленка куюп, бюллетендерди жараксыз кылуу аракеттери катталды. БШКнын төрайымы Элла Памфилова ишембиде билдиргендей, 1,5 күндө 20 региондо 21 киши кутуларга суюкту куюу, дагы 8 өрттөө аракетин көргөнүн билдирди. Новая газета Европа басылмасы жазганына караганда, тергөө комитети шайлоонун биринчи күнүндө эле шайлоо комиссиясынын ишине тоскоолдук кылуу беренеси менен бери дегенде 15 иш козгоду. Орусиянын мурдагы президенти Дмитрий Медведев шайлоого нааразылык билдиргендерди душмандарга, өзгөчө Украинага жардам берген кара санатайлар кынчылар деп атады. Киев батыштагы бир катар өлкөлөр улуттар уюму башкачысы Антонио Гутерреш Украинанын убактылуу оккупацияланган аймактарында добуш берүү уюштурууну мыйзамсыз аракет деп айыпташты. Украин бийлиги ал жерлерде жашаган элди күчтөп шайлоого катыштырып жатышканын буга чейин айтып келген. Бир топ байкоочулардын пикиринде Путин анча күчтүү эмес атаандаштарын да шайлоого жолотпой, муну менен ишенимдүү утушту камсыздоону, жеңишин орус эли согушту колдойт деп көргөзүү максат кылган. Рейтерс агенттиги Москвадагы Кызыл Аянтта шайлоодон кийинки ири митингке даярдык көрүлүп жатканын кабарлады. Иш чарада Крымдын мыйзамсыз аннексиясынын 10 жылдыгы да белгиленмекчи. Ал ортодо Украина шайлоо жүрүп жаткан маалда Орусиянын аймагына чабуулдарын күчөттү. 17 мартта Орус коргоо министрлиги түн ичинде Москва, Калуга, Белград, Курск, Ростов жана Ярославль областарында украиналык 35 дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Орус аскерлери Украинанын Харьков, Донецк жана Чернигов областарын зениттик ракеталардан аткыланганы кабарланды. Одесса облусу кайрадан дрондордун чабуулуна кабылды. Шайлоонун алдын ала жыйынтыктары 18 мартта белгилүү болмокчу. Эң жогорку кызматтагы 5-чи мөөнөт үчүн атсалышып жаткан президент Путинден тышкары 3 талапкер каттоодон өткөн, 3 тең Украинадагы согушту колдошот. Айнура Жекше кызы, Прага.
Орусиянын президентин шайлоо боюнча Кыргызстанда да 4 шайлоо тилкеси ачылды. Анын бири Бишкектеги Орус элчилигинин имаратында. Ал жерде элдин узун кезеги пайда болду. Орус оппозициясы Путиндин саясатына каршы тарапкерлерин добушканаларга чак түштү. Саат 12:00 келүүгө чакырышкан. Бул өнөктүктү алар Путинге каршы чак түш деп аташкан. Бишкектеги добушканага келгендердин бир тобу акцияга катышуу үчүн келгенин Азаттыкка билдиришти.
Телефоны, зажигалки.
Бишкектеги Орусиянын элчилигине добуш берүү үчүн келгендер түшкө жакын көбөйдү. Кезек күткөндөр элчилик жайгашкан Манас көчөсүнөн Киев Исанов көчөсүнө чейин созулду. Бишкектеги добушканага келгендердин басымдуу бөлүгү Путинге каршы чак түш акциясына катышуу үчүн келгенин маалымдашты. Алар Путинге каршы добуш бере турганын, бюллетендерди жараксыз кылууга аракет жасай турганын белгилешти. Коопсуздуктан улам аты жөнүн ачык айта алышпады.
Мы пришли на полдень против Путина.
Биз атайы Путинге каршы чак түш акциясына келдик. Азыр биз Путинге каршы добуш беребиз же бюллетендерди жараксыз кылабыз. Бул пайыздык көрсөткүчтөрдү кандайдыр бир деңгээлде азайтат. Бул жерде тургандардын баары эле Орусияда болуп жаткан соңку көрүнүштөргө каршылыгын билдирип, Орусия Украинага ачкан согушту айыптап келди. Албетте, биздин мындай кадамыбыз шайлоонун жыйынтыгына анча таасир этпейт. Бирок биз жалгыз эмес экенибизди көрсөтө алабыз. Шайлоонун жыйынтыгын, элдин келишин өзүлөрү каалагандай көрсөтүшү толук ыктымал. Бирок эч нерсе кылбай жөн эле отуруп бергенге болбойт.
Просто сидеть ничего не делать, это тоже, ну, не вариант.
Меня мама так воспитала, что война это плохо.
Мени апам согуш жаман деп үйрөткөн. Мага ушундай тарбия берген. Ошондуктан мен саат 12:00 Путинге каршы акцияга келдим. Тилекке каршы менин добушум эч нерсе өзгөртпөйт. Бирок мында келген элди караңыз, биз көппүз. Менин бүтүндөй жашоом Путиндин бийлигине туш келди. Мен башкасын көргөн жокмун. Мен Навальный айткандай, келечектеги бактылуу Орусияны көргүм келет.
Счастливую Россию будущего, как-то так.
Добуш берүүгө келгендердин көбү 2 жыл мурун Орусиядан Кыргызстанга мобилизациядан улам келүүгө аргасыз болушканын айтып беришти. Алар Орусиядагы чет элдик агент өңдүү мыйзамдарга Украинага каршы ачылган согушка каршы экенин жашырган жок.
Ну, хоть как-то проявить свою позицию, высказать.
Мен өз позициямды билдирип, согушка каршы экенимди айтайын, билдирейин деп саат 12:00 атайын келдим. Соңку кездери Орусияда укмуштууда өзгөрүүлөр болуп жатат. Мисалы, чет элдик агент мыйзамы социалдык тармактардагы билдирүүлөрдү бөлүшүү үчүн кармап жатат. Жада калса, тартылган жөнөкөй сүрөт үчүн жоопко тартып атат. Бул акылга сыйбаган нерсе. Мен мындайды түшүнө албайм.
Не укладывается в голове, и как так можно?
Азаттык доошкананын ичине кире алган жок. Милиция кызматкерлери ар бир доош берүүчүдөн чөнтөк телефон, кол баштык, суу, темир буюмдарын калтырып, бир гана паспорт менен кирүүнү талап кылып жатышты. Шайлоо участогунан чыккандар арасында социалдык сурамжылоо жүргүзүп жүргөн Голосуй за рубежом долбоорунун ыктыярчысы Ирина Саламатова менен сүйлөштүк. Ал доошканада байкоочулар жок экенин, ар бир шайлоочу милициянын дыкат текшерүүсүнөн кийин гана кирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп жатканын белгиледи.
Мы видим, что явка здесь высокая.
Биз көрүп тургандай шайлоочулар абдан көп. Эртең менен кезек күткөндөр аз эле болчу. Чак түштө болсо элдин узун кезеги Киев көчөсүнө чейин жетти. Эл 4 эсе көбөйдү. Саат 11:00 карата 1,5 миң киши өз добушун берди деп шайлоо комиссиясы айтып жатты.
По крайней мере, избирательная комиссия озвучивала такую цифру.
Орусия президентин шайлоодо 3-чү күн добуш берүү уланып жатат. 15 мартта башталган шайлоо 17 мартта аяктайт. Добушканага келгендердин арасында Кремлди колдогондор менен да баарлаштык.
Считаю своим долгом.
Добушумду берүү менин милдетим деп билем. Өзгөрүүлөр тууралуу айтуу кыйын. Бирок өлкө мындан да күчтүү, мындан да суверендүү жана биримдиктүү болот деп ишенем.
Что более суверенный и более дружный.
Деп айтты Андрей. Кыргызстанда 4 жерде, Бишкектеги элчиликтин, Орусиянын Оштогу башкы консулдугунун имараттарында, Кант жана Каракол шаарларында добушканалар ачылган. Орусиянын ушул таптагы президенти Владимир Путин 5-чи ирет президенттик шайлоого талапкер катары катышып жатат. Ал өзүн өзү көрсөткөн талапкер катары катталган. Андан тышкары Владислав Даванков, Леонид Слуцкий жана Николай Харитонов талапкерлигин койгон. Борбордук шайлоо комиссиясы Владимир Путиндин негизги атаандашы болот деп айтылып жаткан Борис Надеждинди талап кылып каттоодон баш тарткан. Бул чечимди кийин өлкөнүн жогорку соту да кубаттаган. Көз карандысыз байкоочулар жана эксперттер Орусияда акыркы жылдары өткөн шайлоолор акыйкатсыз болду деген баа беришкен. Бул ретте президенттик шайлоо чыныгы атаандаштарсыз өтүп жатат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Азаттыктын угарманы, Орусиядагы шайлоо тууралуу башкы макала биздин Азаттык Чекиторг сайтыбызга да чыкты. Анда Орусия президентин шайлоо Путинге каршы чак түш акциясы деген макала жарыяланды. Толук маалыматты ошол макаланы окуп алсаңыз болот. Биз берүүбүздү улантабыз, эми жергиликтүү кабарларга кайтабыз. 6 адамдын өмүрү кыйылып, 20 ашык киши жараат алган ак суу окуясына 22 жыл толду. Адатка айлангандай эле быйыл да бийликке каршы чыккан элге ок атылган Боспиек айылында окуяда курман болгондор эскерилди. Алардын жакындары ошол кездеги бийликтин куралсыз элге ок атканына укуктук баа берилген жок деген пикирин айтышты. Кененирээк аймактан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу айтып берет.
Бул ушул жерде эң талаада атпай койсо деле болот болчу.
Маркум Сатимбай Үркүнбаев 45 жашында Аксыдагы каргашалуу окуяда көз жумган. 22 жыл мурда күйөөсүнөн ажырап жесир кылган Бүбайша Базарбаева жолдошунун күйүтүн эмдигиче тартып келет. Жалгыз бой эне 5 баланы тарбиялап өстүрдү. Ошол күнкү окуялар бүгүнкүдөй көз алдында экенин эскерди.
Атып салып, жерде да бийиктен бияка өткөзүшпөй койгон да, кербең өткөзүшпөй коюп, ичине кан толуп, кайра абилетим калып барып айылдык немеге анан кайта алып барганча кан көп кетип калып дагы каза болуп калган да. Баардыгы эле белгилүү болуптур да, ким атып ким буйрук берип баардыгы белгилүү. Эч бир адам да жоопко тартылган жок да.
Кыргызстанды 1990-2005 жылдары башкарган Акаев 2005 жылы 24 марттагы элдик толкундуулардан кийин өлкөдөн чыгып кеткен. Ошондон бери Орусияда баш калкалап келет. 2022 жылы мурдагы президент Аскар Акаев 16 жылдан кийин Кыргызстанга биринчи жолу келип, кумтор иши боюнча сурак берген. Былтыр майда Акаев жубайы менен Бишкекке келгени коомчулукта талкуу жараткан. Бул боюнча президент Садыр Жапаров кабар агенттигине курган маегинде түшүндүрмө берип, Акаевдин кармал башына кепилдик берип Бишкекке чакырылганын, андан кумтор боюнча көрсөтмө алганын, буга чейин ага эч кандай кылмыш иши козголбогонун айткан. 2002 жылы 17 мартта аксылыктар мурдагы президент Аскар Акаевга импичмент чарыялоо боюнча демилге көтөргөндөн кийин камакка алынган депутат Азимбек Бекназаровду бошотуу жана үзөңгү кууш Кытайга бербөөнү талап кылып, Каражыгач айылынан райондун борбору Кервенди көздөй жөө жүрүшкө чыгышкан. Боспиек айылында бийликке каршы чыккан элге ок атылып, 6 киши курман болгон. Алар Эркиналы Четинбаев, Кадыркул Сапаралиев, Медетбек Бекмуратов, Сатимбай Үркүнбаев, Советбек Тагаев, Элдияр Үмөталиев, нааразы тараптын бир тобу Бишкекке чейин барышкан. Аксыдагы Каргаша эгемен Кыргызстандын тарыхында тынчтык жүрүшүнө чыккан элге ок атылган биринчи окуя катары калды. Ал жерде башталган саясий күрөш президенттик үй-бүлөлүк жеке башкарууга каршы жалпы улуттук күрөшкө айланып, 2005 жылы мартта ал кездеги президент Аскар Акаевдин бийлиги кулаган. Ошол учурда элдик жүрүшкө катышып Бишкекке чейин барган Рыспүбү Качкынбаева азыр 72 жашта. Ал кемпроват иши боюнча айыпталып камалгандар бошотулушу керек деген пикирин айтты.
Биз ошо депутатыбыз Бекназаровду Азымбекти камалгандан кийин ушу немеге чыкканбыз. Боштондукка чыгарабыз деп ушу пикетке чыкканбыз. Биринчи неме ушу Кара суунун өзүндө болгон жеринде сады деле камалган. Ошолорду эми мындай кечиримдүүрөк кылып, орозонун күнүндө ачык сот кылса, жегер күнөөсү болсо мойнуна болуп неме кылса болобу?
Бозбектеги ок атылган жерде азыр курмандыктарга арналган эстелик турат. Маркумдардын жакындары жөө жүрүштүн катышуучулары жыл сайын 17 мартта бул жерге келип, аларды эскерүүнү адатка айланышкан. Мал маалы менен Бозбекке өлкө жетекчилери дагы бул күнү барып турат. Быйыл эскерүү иш чарасы облустук бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда чакан форматта өттү. Бозбек айылына кире бериштеги бул жер шейит мазары деп аталып калган.
Бул тарых болуп жазылып калат. Ошондуктан биз баардыгыбыз ушул тарыхтан сабак алышыбыз керек.
Өкмөттүн Жалал абад облусундагы өкүлү Абсатар Сыргабаев. Президент Садыр Жапаровдун Аксы окуясынын 22 жылдыгына байланыштуу элге жолдогон кайрылуусунда бийлик бул каргашаны унутпаганын, элдин бакуат жашоосу үчүн кызмат кылып жатканы айтылган. Талгат Абжалилуулу, Азаттык, Жалал абад облусу.
Угарман, эми күндүн негизги окуяларын эске салабыз. Бүгүн Орусиядагы президенттик шайлоонун 3-чү күнүндө Путинге каршы чактуш акциясы өттү. Министрлер кабинети Кыргызстан менен Тажикстандагы 10.76 чакырым чек арагы сызыгы боюнча мунаса тапканын 17 мартта билдирди. Маалымат кылайык, 12-17 март күндөрү Тажикстандын Бустон шаарында эки мамлекеттик чек ара боюнча өкмөттүк делегацияларынын топографиялык топторунун жолугушуусу өткөн. Жекшембиге караган түнү Орусия бир катар областарында дрондордон чабуул жасалды. Коргоо министрлиги Москва, Белград, Калуга, Орлов, Ростов, Ярослав жана Курск областарынын үстүнөн 35 учуучу аппараттар атып түшүрүлгөнүн билдирди. Бүгүн Бозбек айылында акс окуясында каза болгондорду эскерүүгө маркумдардын жакындары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Ош шаарында Өзбекстандан сатып алынган 100 автобус этап-этабы менен келе баштады. Бул тууралуу шаар мэриясынын басма сөз кызматы 16 мартта билдирди. Анда алгачкы партия менен келген автобустар 21 мартта каттамга чыга баштайт. Эми аймактардан келген кабарларга өтөбүз. Март айынын 2-чи аптасында жааган кар Кыргызстандын тоолуу аймактарында тоют көйгөйүн курчутту. Малчылар чөптүн тартыштыгы жутка алып келбейби деп чочулап жатышат. Өткөн жылы кургакчылыктын айынан тоют жетиштүү болбой калган. Айрым фермерлер колдорунда 10 күнгө жеткидей эле жем чөп калганын айтууда. Кабарчыбыз Мирлан Кадыров Нарын облусундагы фермерлердин абалын сурады.
Нарын районунун ортосо айылынын тургуну Токтогул Өмүров 10 чакты уй, 30 кой жана 2 жылкысына былтыр 300 таңгак чөп жыйнаган. Былтыркы кургакчылыктын айынан тоют жакшы болгон эмес дейт ал. Эптеп кыштан чыгабыз деген менен мынтип жаз алды менен жаган кар аны бир топ эле санар катты дейт ал.
Былтыр ошол чыкпай калды чөптүн маалында. Суу жет тартыш болуп. Бул чөптүн эми оозу астын чөгүнчөн алдык, анан калганын сатып алдык 480 сомдон. Тетиги ылдыйкы Жамбулак жактардан. Азыр мунакы мындай эле чөп калды. Утту көрсө эмне кылабыз деп койлор уже туй баштады жаңыдан эми. Ошол чөп жок. Нарында да чөп жок дейт. Базарда.
Тоют тартыштыгы ат башынын айылдарында өзгөчө курч болуп жатат. Район борборундагы чөп базарда бир түк чөптүн баасы 500 сомдон кемибей турат. Чөптү кымбат болсо да сатып алат дегендер четтен чыгат. Алардын бири Караулуң айылынын тургуну Кулмат Сагыналиев.
500 сомдон ашык айтып атышат, эл кыйналып атат, кар калың жаап салды. Кичине болсо да элдин баары чөп иштеп келип атат, бирок анан чөп жок болуп атат өзү.
Чөп келсек мына чөптүн башын өзүңөр көрдүңөр эме эле кетти. 500 кемибей турат. Анан кандай деген жашоо болот билбейбиз. Аны азыр түшпөй алмакмын. Жок, анан тарап кеткен. Эми эртең кел деди, келеби келбейби ал деле белгисиз. Күтүп көрөбүз да келебиз күнүгө ошентип.
Нарын шаарынын тургуну Автандил Молдалиевдин 40 кою бар. Ал нарындагы базарга чөп сатып алайын деп келген. Бирок тоюттун баасы былтыркыга салыштырмалуу 2 эсеге кымбат болууда.
Эми өзүм бир 150 алмакмын. Бирок пенсияда болгондуктан ага мен шартым келбейт.
Нарын районунун Жамбыл айылынын тургуну Айбек Аракбаев күздө жыйнаган чөбүн базарга алып келип сатып жаткан экен. Ал чөптүн баасы аргасыздыктан кымбаттап жатканын айтууда.
Эми ушул буйурсун. Ушу кандай болсо дагы буйурсун деп деп.
Былтыркы кургакчылыктын кесепети Нарын районунун айрым айылдарындагы айдоо аянттарын суусуз калтырган. Тоют тартыштыгын облустук бийлик чечкенге аракет кылып жаткан экен. Президенттин нарындагы өкүлчүлүгүнүн адиси Авазбек Темиров буларды айтты.
Бизде азыр ушул сырттан чөптөрдү сатып келүү үчүн эми биздин облустан миллиондогон акча каражаты чыгып кетти да сырткачы. Мисалычы үйгө, башка жактарга дыйкандардын көп каражаты чыгып кетти. Ошондуктан биз облустун өзүнүн аймагында ушул силосту чыктуу тоюп даярдоо боюнча быйыл ошо жүгөрүнүн аянтын көбөйтөбүз.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык нарында 1.5 миллиондон ашык майда жандык, 200 миңдей ири мүйүздүү мал жана дагы 200 миңге жакын жылкы бар. Ушул тапта тоют тартыштыгы Ош, Жалал абадтын жана Ысык Көл облусунун тоолуу аймактарында да курч болуп жаткандыгы айтылууда. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Кыргызстандын аймактарындагы ооруканаларда дары дармек тартыш болуп жатканы айтылууда, бирок министрлик муну четке кагууда. Аймактардагы чыныгы абалды кесиптешим Санжар Эралиевдин баянынан угуңуз.
Бейтапканаларда дары жана башка медициналык каражаттар тартыш болуп жатканы тууралуу Азаттыкка Бишкектеги, Баткендеги жана Оштогу ооруканада иштеген дарыгерлер билдиришти. Бирок коопсуздуктан улам аты жөнүн ачык айтууну каалашкан жок.
Министрликтен бул көйгөйдү ачыкка чыгарбагыла, айтып чыккандарга чара көрүлөт деп эскертүү берип жатышат. Маселени чечебиз деген менен көйгөй курчуп баратат,
деди алардын бири. Ал эми биз кайрылган аймактардагы бир канча оорукананын жетекчилери баары жайында экенин айтышты. Кара Суу райондук ооруканасынын директору Дамира Бигматова аларда 15 апрелге чейин жете турган дары бар экенин билдирди.
Кыргыз фармация менен долбоор түзгөнбүз, дарыларды уже мындай недизделер келди, эми дарыларды келип деп атат. После 15 апреля могут возникнуть, но бизде пока маселе жок. Кыргыз фармация март ичинде жеткизебиз деген.
Жалал абад облустук клиникалык ооруканасынын башчысы Кумар Ботокараев керектүү каражаттарды алыш үчүн Бишкекке өтүнмө жиберилип, дарылар облустагы кампага жеткирилгенин маалымдады.
Бүгүн Жалал абадтын складына келип түшөт деди. Кудай буйурса эртең алабыз. А так башка маселе жок.
Ошол эле учурда Азаттыктын кабарчысы медицина кызматкерлеринин телеграмдагы тайпасында ооруканаларда дары дармек түгүнүп баратканы тууралуу, Кыргыз фармация ишканасына жиберилген өтүнмөлөргө жооп кечигип жатканы жөнүндөгү талкууларга күбө болду. Марттын ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн биринде айрым райондук ооруканалардын жетекчилери маселени кантип чечүүнү билбей ойлонуп жатышканын, кээ бир дарылар такыр жоктугун, колдо бар каражаттар ашып барса 5 күнгө жетерин белгилешкен. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев муну куру доомат деп атады.
290 оорукананын бүт бардыгына азыр мен связь кылып атам, жетип атат бүт бардыгы. Мурдагы караганда жакшы, мурда тендерге участь эткенде кээ дарылар жок болуп калчуда. Акча алып жүрүшкөндөрдүн бүт бардыгы эмне кыларын билбей атат. Ошонун айынан проблемалар чыгып атат. Магачалгылар ошо бир фактын айтып коечу, ошо больницада жок экен депчи. Анда жок да.
Ал эми медициналык көз карандысыз кесиптик кошуундун төрайымы Бермет Барктабасова кыргыз фармация ишканасында жумушту уюштуруу иши чабал болуп жатат деген ойдо.
Мне сейчас вот полчаса назад звонят гинекологи.
Мага жарым саат мурда эле Чолпонтадагы оорукананын гинекологтору байланышка чыгышты. Дары дармек жоктугунан бейтаптардын туугандары аларды тилдеп атышат. Дары жоктугу гинекологтордун кемчилиги эмес да. Алар кыргыз фармацияга өтүнмө жазышат. Анысы өтпөйт, дары берилбейт. Улам-улам жазсак да өтүнмө туура эмес толтурулган деп бартка кайтарышат, деп медиктер наалып отурушат. Акча бар, өтүнмө бар, муктаждык бар, бирок дары убагында берилбейт.
Но вовремя не дается.
Барктабасова, кыргыз фармацияда арзан же кадыресе колдонула турган дарылар жетиштүү болгону менен олуттуу ооруларга каршы иче турган айрым дарылар менен камсыздоо начар болуп жатканын белгилейт. Адис көйгөйдү чечүүнүн бир жолу катары дары ташыган жеке компаниялар менен да кызматташууну сунуштоодо. Кыргызстанда калкты жеткиликтүү дары дармек менен камсыз кылуу жана баа саясатын туруктуу кармоо максатында мамлекеттик дарыканаларды ачуу чечими 2023-жылы кабыл алынып, мартта кыргыз фармация ишканасы түзүлгөн. Февралдын башында өлкө аймагында эл аман мамлекеттик дарыканаларынын саны 61ге жетти. Бирок аларда дары дармек тартыш болуп жатканы тууралуу маселе парламентке чейин көтөрүлгөн. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жагдайды алардын ачылганына аз гана убакыт болгону менен түшүндүрүп, маселе жөнгө салынарын айткан эле. Былтыр кыргыз фармацияга бюджеттен 1 млрд сом бөлүнгөн. Мекеменин жетекчиси Сүйүмбай Алиев быйылкыга каражат берүү жараяны аяктай электигин айтты. Азыр дары-дармектерди алууга акча жетиштүү, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондун реформалоо жүрүп жатат. Ушул жараян жакын арада аяктаса, быйылкыга да каражат берилет, деди Алиев. Санжар Эралиев, Азаттык.
Берүүнү алып барган Кундуз Кызылжарова, бизден алыстабай туруңуз.